Вы на хвалях Радио Свабода у Пражскай студыі Сергій Навумчык і цяпер перадача з архіву Радио Свабода. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Жывая мова. Грэчаскі, таўрычаскі – прыметнікі з небеларускім абліччам у беларускай мове. Канструкцыі з прыназоўнікам «звыш», што правільна – «зрабіў звыш за норму» ці «зрабіў звыш нормы». Як называем па-беларуску прыручаных чалавекам жывых істот? Словы «падобны» і «такі», дзе кожная з іх дарэчы. Усё названае на працягу найбліжэйшых хвілін. Будзьце з намі! Пачну сёння з размовы пра адно зусім выпадковае слова ў нашай мове. Беларускія акадэмічныя слоўнікі цягам апошняга паўстагоддзя нязменна фіксуюць і тым самым ведама ж пашыраюць у нашым маўленні прыметнік грэчаскі. Пашыраюць, нягледзячы на небеларускае аблічча гэтага слова. Для нашай мовы прыметнікі на часкі не характэрныя. Чаму ж савецкія нармалізатары забіралі адно з значэнняў у традыцыйнага, тыпова беларускага паводле будовы прыметніка грэцкі? Нема сумневу, у іх было жаданне развесці тое, што звязанае з раслінаю грэчкаю з аднаго боку, і тое, што звязанае з грэкамі і Грэцыяй з другога. Разводзіць узяліся пры дапамозе слова, якое цалкам выбіваецца з беларускіх прыметнікавых мадэляў – слова «грэчаскі». Аднак жа і назоўнік «грэчка» і прыметнік «грэцкі» вынікаюць з таго самага слова, з назоўніка «грэк». Як ад казак маем прыметнік казацкі, ад юнак юнацкі, так і ад грэк грэцкі. Нашто ж нам ісці супраць законаў мовы і баяцца двухзначнасці слова? Па-беларуску і грэцкая мова, і грэцкае мастацтва, і грэцкія крупы, і грэцкая каша. Часта, гаворачы пра валюнтарызм у дачыненні да нашай літаратурнай мовы, прыпамінаюць руска-беларускі слоўнік 1937 году пад рэдакцыяй Андрэя Александровіча. Дык вось укладальнікі таго поўнага беспадстаўных пазычанняў слоўніка не рызыкнулі перанесці з расійскай мовы формы грэчаскі. Там толькі грэцкі ў двух сваіх натуральных беларускіх значэннях. Зрэшты, у сучасных беларускіх слоўніках прыметніку грэчаскі можна яшчэ і пару знайсці. Я маю на ўвазе форму таўрычаскі. У 18 стагоддзі расійцы вывелі былі з гістарычнага назову Крымскага паўвострову Таўрія прыметнік таврычаскі. Ужо ў 20 стагоддзі расійскі прыметнік жыўцом перанеслі ў нашую мову. Тым часам заканамерная беларуская прыметнікавая форма ад Таўрія – таўрыйскі. Таксама як ад Аўстрыі – аўстрыйскі або ад Бельгія – бельгійскі. Гэтай форме і трэба адназначна аддаць перавагу. Вось жа заснаваную старажытнымі грэкамі на крымскім узбярэжжы калёнію назавём па-беларуску Херсанэсам таўрыйскім. Архітэктурны помнік у Санкт-Пецярбурзе – таўрыйскім палацам, а сённяшні Сімферопольскі універсітэт – таўрыйскім універсітэтам. Цяпер трохі пра сынтакс, пра адну даволі частую ў нас памылку. Бывае, гавораць і пішуць, ён зрабіў звыш за норму. Ці патрэбнае нам пры слове «звыш» яшчэ якое службовае слова, прыназоўнік «за» або злучнікі «як», «чым», «чымся». Факты і старабеларускай мовы, і жывой дыялектавай мовы 19-20 стагоддзяў не пакідаюць сумневу. У спалучэннях з словам «звыш» назоўнік, займеннік або лічэбнік – павінен стаяць у форме роднага склону. Не бачыліся звыш году, заплацілі звыш меры, звыш гэтага ўсяго, звыш трох. Звыш лоба вочы не ходзяць. Гэтым сказам ўжыванне прыназоўніка «звыш» ілюструе ў сваім слоўніку Іван Насовіч. Сённяшнія выпадкі падстаўлення да слова «звыш» яшчэ нечага службовага здараюцца ад змяшэння канструкцыяў. Як вядома, службовае слова абавязковае ў беларускай мове пры формах вышэйшай ступені параўнання прыслоўяў. Чакалі даўжэй за месяц, зрабілі раней за вызначаны тэрмін. Сабралася больш, як палова ўдзельнікаў. На гэты ўзор і афармляюць часам спалучэнні з прыназоўнікам звыш. Выходзіць нетрадыцыйна, напрыклад, звыш замеру замест правільнага, звыш меры. Каб не дапускаць памылак, трэба ўлічыць, што звыш – гэта службовая часціна мовы, і пры ёй лішняе, збыткоўнае яшчэ адно службовае слова. Такім чынам па-беларуску скажам – зрабілі больш за норму і зрабілі звыш нормы. Удзел у выбарах узяла больш як палова грамадзянаў. І удзел у выбарах узяло звыш паловы грамадзянаў. Больш за тое і звыш таго.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Жывая мова». Нагадаю, «Жывая мова» ад панядзелка да пятніцы гучыць у нашым ранішнім эфіры. У суботу выходзіць выніковы выпуск перадачы. Пры мікрафоне зноў аўтар выпуску Юрась Бушлякоў.
Як па-беларуску называем гадаваных, прыручаных чалавекам жывых істот? Ці выпадае называць іх хатнімі або дамашнімі, ці, можа, дамовымі? Не выпадае. Такое называнне штучнае, калькаванае, ад няведання традыцыйных сродкаў. У нашай мове ёсць шматзначны прыметнік «свойскі». Якраз ён характарызуе кожную жывёліну, якая пры чалавеку. Авечка, трус ці конь – гэта, кажучы па-беларуску, свойскія жывёліны. Качкі або козы могуць быць свойскія, але бываюць і дзікія, непрыручаныя чалавекам. Дарэчы, свойскімі можам называць яшчэ і культурныя расліны, якія чалавек даглядае і вырошчвае. Кветкі, напрыклад, або дрэвы могуць быць свойскія. Пры нагодзе гаворкі пра свойскіх і дзікіх жывых істот дадам колькі словаў пра выкарыстанне ў літаратурным маўленні двух назоўнікаў – «жывёла» і «жывёліна». У дыялектнай беларускай мове слова «жывёла» абазначае, як правіла, не адну жывую істоту, а некалькі ці мноства такіх істот. Ужываецца знакам тым, як зборны назоўнік. «Пайду пагляджу жывёлу», – скажа чалавек, маючы на ўвазе сваіх «жывёлін». Жывёліна – гэта заўсёды адна асобіна. Думаю, варта ў літаратурнай мове ўлічваць гэтую аўтэнтычную розніцу. Выкарыстоўваць назоўнік «жывёла» ў зборным значэнні, а слова «жывёліна» – для называння канкрэтнай жывой істоты. Скажам па-беларуску. На падворку поўна свойскай жывёлы – куры, гусі, козы, карова, конь. Сабака – свойская жывёліна. Качкі бываюць свойскія і дзікія. Зубар – дзікая жывёліна. Дабраліся мы да апошняй на сёння тэмы. Здараецца, што гаворачы або пішучы па-беларуску не на сваім месцы няясна ўжываюць слова «падобны». Як, да прыкладу, разумець такі сказ? Я цытую. «На падобныя кнігі быў вялікі попыт». Што гэта за падобныя кнігі? Да чаго яны падобныя? Прыметнік «падобныя» зацямняе сэнс прыведзенага сказу, думка траціць адназначнасць. Калі мы нічога не параўноўваем, а проста адзначаем прадметы або з'явы аднаго тыпу, дарэчы, будзе займеннік «такі». Скажам для яснасці, на такія кнігі быў вялікі попыт. Слова «падобны» патрэбнае пры параўнанні, у тым разе, калі гаворым пра падабенства, напрыклад, нечага з нечым. На кнігі, падобныя да названай, быў вялікі попыт. Тут ужо слова «падобны» выглядае цалкам натуральна. Яно на месцы. У слова «падобны» свае асноўныя функцыі ў мове. Тое самае можам сказаць і пра займеннік «такі». Возьмем для ілюстрацыі яшчэ два словазлучэнні. «Падобныя памылкі» і «такія памылкі». Хіба можна лічыць, што гэтыя словазлучэнні абсалютна аднолькавыя паводле значэння? Вядома ж, нельга. Падобныя памылкі характарызуюцца падабенствам да нейкіх іншых памылак, але ж гэта не тыя самыя памылкі. Па-беларуску можна сказаць, такой самай памылкі мы ўжо не зрабілі, аднак падобныя памылкі, на жаль, у нас яшчэ здараліся. Вось жа, для адназначнасці той ці іншай думкі не варта ўжываць слова «падобны» замест «такі». Гаворым. Ніколі не сустракаў такіх людзей. Такіх прыкладаў назбіраецца шмат. На такія кнігі вялікі попыт.
Вы на хвалях Радыё Свабода. І яшчэ адзін фрагмент з кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзя. Чытае Алена Ціхановіч.
Як па-беларуску называем гадаваных, прыручаных чалавекам жывых істот? Ці выпадае называць іх хатнімі або дамашнімі ці дамовымі? Не выпадае. Такое называнне штучнае, калькаванае ад няведання традыцыйных моўных сродкаў. У нашай мове ёсць шматзначны прыметнік «свойскі». Якраз ён характарызуе кожную жывёліну, якая пры чалавеку. Авечка, трус ці конь – гэта, па-беларуску, свойскія жывёліны. Качкі або козы могуць быць свойскія, але бываюць і дзікія, непрыручаныя чалавекам. Дарэчы, свойскімі можам назваць яшчэ і культурныя расліны, якія чалавек вырошчвае, даглядае. Кветкі або дрэвы могуць быць свойскія. Пры нагодзе гаворкі пра свойскіх і дзікіх жывых істот дадам колькі словаў пра выкарыстанне ў літаратурным маўленні двух назоўнікаў – «жывёла» і «жывёліна». У дыялектнай беларускай мове слова «жывёла» абазначае, як правіла, не адну жывую істоту, а некалькі ці мноства такіх істот. Ужываецца знакам тым, як зборны назоўнік. «Пайду пагляджу жывёлу», скажа чалавек, маючы на ўвазе сваіх жывёлін. А жывёліна – гэта заўсёды адна асобіна. Варта ў літаратурнай мове ўлічваць гэтую аўтэнтычную розніцу, выкарыстоўваць назоўнік «жывёла» ў зборным значэнні, а слова «жывёліна» для называння канкрэтнай жывой істоты. Скажам па-беларуску, на падворку поўна свойскай жывёлы – куры, гусі, козы, карова, конь. Сабака – свойская жывёліна. Качкі бываюць свойскія і дзікія. Зубр – дзікая жывёліна.
Живая мова.
Наш мянскі слухач Павел папрасіў пракаментаваць ужыванне ў літаратурнай мове дзеяслова «унікнуць». Паўла найперш цікавіць, ці варта выкарыстоўваць гэтае слова ў значэнні «удумацца», пастарацца зразумець існасць нечага. Нарматыўныя слоўнікі ў такім значэнні дзеяслоў «унікнуць» вядома ж фіксуюць, але ў літаратурным маўленні ён часцей ужываецца ў іншым сэнсе. Кажучы, што «унікаюць» нечага або некага, маюць на ўвазе, што «ухіляюцца», «пазбягаюць», «абмінаюць», «устрымліваюцца». Унікнуць непажаданых сустрэч, кантактаў, унікнуць сварак. Беларускія словазлучэнні «унікаць праблем» і «унікнуць у праблемы» нясуць процілеглы сэнс. Пазбягаць, не заўважаць праблем і разбірацца з праблемамі. Дапускаючы слова «унікаць» у сэнсе «удумацца», не забываймася, што з гэтым значэннем маем у мове шэраг іншых дзеясловаў. У праблему можам заглыбляцца, удавацца, уваходзіць, пранікаць. У праблеме можам разбірацца. З неадназначнасці дзеяслова «унікаць» ідзе і неадназначнасць вытворных ад яго словаў – прыметніка «уніклівы» і назоўніка «уніклівасць». Без кантэксту нельга ясна зразумець такога сказу «ён уніклівы чалавек». Ці той чалавек ухіляецца ад нечага, не выказвае адкрыта сваіх думак, ці проста ў нешта заглыбляецца. Несумненна, для яснасці думкі, як хочам падкрэсліць, што чалавек глыбока пранікае ў існасць, варта аддаваць перавагу адназначным лексічным сродкам. Дапытлівы, праніклівы чалавек. Чалавек, якому ўласцівая праніклівасць, дапытлівасць.